de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Alături de dumneavoastră, astăzi, se află și Sorin Horvat, iar la pupitrul tehnic, Luis Martinescu.
Studiul din această săptămână are titlul
Cei morți în Hristos.
Iar textul de memorat se găsește în 1 Tesaloniceni 4:16.
Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos.
Gândul central.
Pavel le dă tesalonicenilor și nouă o speranță nouă pentru viitor, promisiunea revenirii lui Hristos.
În pasajul pentru această săptămână, 1 Tesaloniceni 4:13-18, Pavel răspunde la o înțelegere teologică greșită a tesalonicenilor. Nu știm cu exactitate în ce consta această eroare, dar știm sigur că unii membri erau îndurerați din cauza situației credincioșilor care muriseră înainte de revenirea lui Isus. Se pare că ei credeau că aceia care mor înainte de revenirea sa vor avea altă soartă decât cei care vor fi găsiți în viață la revenire. Săptămâna aceasta vom analiza informațiile pe care le avem despre problema abordată de Pavel în 1 Tesaloniceni 4:13-18. În acest pasaj, el corectează concepțiile greșite din primul secol și, totodată, le oferă creștinilor din secolul al XXI-lea un fundament solid pe care să clădească. Nu! Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi, prorocii. Amos 3:7. Astfel, prin lucrarea profetică a apostolului Pavel, Domnul ne-a descoperit adevărurile minunate cu privire la natura celei de-a doua veniri a Domnului Iisus Hristos. În timp ce studiezi versetele acestea, meditează cu rugăciune la speranța extraordinară pe care ne-o transmit.
Problema din Tesalonic.
Ascultă 1 Tesaloniceni 4:13-18.
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr ce vă spunem, prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Ce indicii găsim în text despre convingerile greșite care i-au făcut pe membrii din Tesalonic să sufere inutil? În cadrul iudaismului din vremea lui Pavel, existau nenumărate concepții despre timpul sfârșitului. Una dintre ele s-a strecurat și în biserica din Tesalonic. Nu știm cu exactitate în ce consta ea, dar se pare că era vorba despre concepția că, deși toți credincioșii vor avea parte de lumea viitoare, numai cei care aveau să fie în viață la sfârșit aveau să fie luați la cer. Cei care mureau înainte de sfârșitul lumii înviau, dar rămâneau pe pământ. Aceasta însemna un dezavantaj serios pentru cei care mureau înainte de sfârșitul lumii, dar însemna și o separare între cei luați la cer și cei lăsați pe pământ. Credincioșii care aveau să fie în viață la sfârșitul timpului aveau să fie luați la cer la a doua venire a lui Isus, dar aveau să se despartă de cei dragi ai lor care rămâneau pe pământ. Prin urmare, nu ne surprinde faptul că Pavel începe în 1 Tesaloniceni 4:13 la 18 cu un comentariu despre lipsa de cunoștință a membrilor și nu cu expresia știți foarte bine, pe care o întâlnim în alte locuri, sau știți în adevăr. Existau unele lucruri importante despre profeția cu privire la a doua venire pe care biserica nu le cunoștea și mai existau unele lucruri de care trebuia să se dezvețe. Când ne gândim la profeție, trebuie să nu uităm faptul că ea nu a fost dată pentru a ne satisface curiozitatea despre cum și când se vor desfășura evenimentele finale. Profeția are un scop etic și moral. Dumnezeu a lăsat-o pentru a ne învăța cum să trăim. Ea are menirea de a ne da încurajare și un sens în viață, mai ales când suferim și suntem îndurerați de pierderea celor dragi. Dacă sunt corect înțelese, profețiile din Biblie au puterea de a ne schimba viața. Altfel spus, este important să crezi ca un adventist, adică să crezi profeția biblică, dar și mai important este să trăiești ca un adventist.
Ce înseamnă să trăiești ca un adventist? Durere și deznădejde.
Cu ce scop spune Pavel că a scris ceea ce citim în versetele 13 și 18?
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
De ce este versetul 13 atât de important pentru noi astăzi? De ce plângeau tesalonicenii moartea celor dragi ai lor de parcă nu aveau nicio speranță? O cauză importantă a fost, probabil, perioada scurtă pe care Pavel a petrecut-o în mijlocul lor. Știm că el le-a vorbit despre moartea și despre învierea Domnului Isus. Avem indicii că le-a vorbit și despre evenimentele finale și că învățătura sa a fost greșit înțeleasă. Dar probabil că nu a avut timp să clarifice subiectul învierii celor credincioși. O altă cauză a fost mediul păgân din care proveneau majoritatea credincioșilor cărora Pavel le-a scris. Religiile mistice existente la data aceea ofereau o imagine despre viața de dincolo, dar cei mai mulți păgâni nu aveau speranța că există viață după moarte. Un exemplu elocvent găsim într-o scrisoare din secolul al II-lea. Irene către Taonofris și Filo, mult curaj! Sunt îndurerată și plâng după cel plecat, la fel cum am plâns pentru Didimas. am făcut tot ce am crezut nimerit eu și toți ai mei. Epafroditus, Termution, Filion, Apollonius și Plantas. Dar cu toate acestea, noi nu putem face nimic împotriva acestor lucruri. De aceea, mângâiați-vă unul pe altul. Sănătate! Adolf Deismann, Light from the Ancient East. Este interesant faptul că această scrisoare adresată unei mame care și-a pierdut fiul se încheie prin cuvintele pe care le găsim în 1 Tesaloniceni 4 cu 18, chiar dacă sensul lor este cu totul altul. Mângâiați-vă unul pe altul, chiar dacă nu există nicio speranță. Acesta este mesajul celei care a scris scrisoarea. Cât de diferit este mesajul transmis de Pavel tesalonicenilor? Scopul explicațiilor lui Pavel este evidențiat prin încadrarea pasajului biblic între două afirmații, una la început și cealaltă la sfârșit. Pavel scrie pentru ca ei să nu se întristeze ca oamenii care nu au nicio speranță. De asemenea, el dorește ca adevărul despre natura revenirii lui Isus să le dea motive temeinice pentru a se încuraja unii pe alții atunci când pierd pe cineva drag.
Unii spun, mai devreme sau mai târziu, toți murim. Din perspectivă strict omenească, este adevărat. Însă, din perspectivă biblică, această concepție este limitată. Ce speranță avem prin Domnul Isus? Cum putem învăța să ne lăsăm încurajați de această nădejde? Hristos a murit și a înviat.
Ce speranță ne oferă Pavel cu privire la cei care au murit? 1 Tesaloniceni 4 cu 14.
Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El.
În versetul 14, Pavel prezintă soluția la problema întristării fără speranță. În limba originală, el afirmă că cei morți au adormit prin el. Somnul era un simbol obișnuit al morții în perioada Noului Testament, iar expresia folosită de obicei în cazul decesului unui credincios era a adormit în Isus sau în Hristos. Un bun exemplu în acest sens este expresia din versetul 16, cei morți în Hristos. O a doua problemă pe care o pune textul este ideea că Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei care au adormit în El. Unii iau acest text drept argument că aceia care au murit în Hristos și care se presupune că s-au dus în rai după moarte se vor întoarce împreună cu Isus la revenirea sa. Interpretarea aceasta vine în contradicție cu învățătura din versetul 16, unde Pavel afirmă că învierea credincioșilor care au murit are loc la a doua venire a lui Isus și nu înainte. Ce clarificări ne oferă 1 Corinteni 15 cu 20 la 23?
Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
Și 1 Corinteni 15 cu 51 la 58.
Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar vom fi toți schimbați. Într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
Nu este greu să înțelegem textul, dacă suntem atenți la ideea de bază pe care vrea Pavel să o transmită. El face o paralelă între moartea și învierea lui Iisus și moartea și învierea credinciosului. Pentru Pavel, învierea lui Iisus era garanția că toți credincioșii aveau să se întoarcă la viață la revenirea sa. Teologia lui Pavel este consecventă. Dacă credem în moartea și învierea lui Iisus, atunci trebuie să credem și în învierea celor care au murit ca urmași adevărați ai săi. În concluzie, expresia prin Iisus are același sens ca expresia în Hristos, din versetul 16. Ideea pe care vrea Pavel să le-o transmită tesalonicenilor era aceea că frații și surorile lor care au decedat nu vor rămâne pe pământ în momentul în care credincioșii în viață vor fi luați la cer, ci toți vor fi luați la cer împreună. Dumnezeu nu-i va aduce pe creștinii înviați înapoi pe pământ la venirea lui Iisus, ci, la fel cum s-a întâmplat la învierea lui Iisus, El îi va scoate din mormânt și îi va duce la cer odată cu credincioșii în viață. După cum învierea a precedat înălțarea lui Iisus la cer, tot la fel va fi și pentru urmașii săi credincioși.
Învierea în Hristos.
În 1 Tesaloniceni 4:13 la 5:11, Pavel dezvoltă învățăturile date de Domnul Iisus în lucrarea sa pe pământ. Există multe asemănări între aceste pasaje despre timpul sfârșitului și învățăturile lui Iisus consemnate în Matei, Marcu și Luca. Însă când amintește de cuvântul Domnului, în capitolul 4:5, Pavel se referă la o învățătură a lui Iisus care nu a fost consemnată în Evanghelii, dar pe care ne-o împărtășește chiar el. Ce evenimente vor avea loc la revenirea lui Iisus? Ascultă 1 Tesaloniceni 4:15-16.
Iată, în adevăr, ce vă spuneam, prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos.
Apocalipsa 1:7.
Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui.
Matei 24:31.
El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.
Ioan 5:28-29.
Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.
Și Faptele Apostolilor 1:9-11.
După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer.
A doua venire a lui Iisus va fi un eveniment tumultuos. Ea va fi însoțită de strigătul unui arhanghel și de sunetul trâmbiței lui Dumnezeu. Toți o vor auzi și o vor vedea. Însă ideea principală a pasajului este ordinea evenimentelor la venirea lui Iisus. Tesalonicenii ajunseseră să creadă că dacă vor muri înainte de revenirea lui Iisus, vor fi pentru totdeauna dezavantajați, fiindcă aveau să fie despărțiți fizic de credincioșii care urmau să trăiască până la revenirea sa. Pavel îi asigură aici că aceia care vor fi în viață nu o vor lua înaintea celor care au murit și nici nu vor avea un avantaj în plus față de ei. Cei morți în Hristos vor învia primii. Învierea lor are loc înainte de momentul în care cei vii se înalță pentru a-L întâmpina pe Iisus în văzduh. Credincioșii care au murit sunt înviați și primesc nemurirea în același timp cu cei care sunt în viață la a doua venire. Pasajul acesta nu susține că oamenii credincioși se duc în rai când mor. Dacă Pavel ar fi spus tesalonicenilor că cei dragi ai lor care muriseră se aflau în rai, ce rost mai avea ca ei să plângă și de ce nu le-a spus direct lucrul acesta? Încurajarea este adevărul că aveau să-i revadă pe cei dragi la înviere.
Gândește-te la toate evenimentele care vor avea loc la revenirea Domnului Hristos. El vine pe nori, toți îl vor vedea, morții sunt readuși la viață, cei vii primesc nemurirea și apoi sunt luați cu toții la cer. Într-un anumit sens, toate acestea ni se par atât de uluitoare, de extraordinare și de neașteptate. Totuși, trebuie să le credem, pentru că altfel nu ne rămâne nicio speranță. Dacă poți avea încredere în Dumnezeu în această privință, cum poți să nu ai încredere că El va avea grijă de lucrurile mai puțin însemnate cu care te confrunți? Încurajați-vă unii pe alții.
Ascultă 1 Tesaloniceni 4 cu 13, 17 și 18.
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Înviați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Care este scopul principal al acestui pasaj care vorbește despre a doua venire a Domnului Iisus? Scopul profeției nu este acela de a ne satisface curiozitatea cu privire la evenimentele viitoare, ci de a ne arăta cum să trăim astăzi. Pentru Pavel, ordinea evenimentelor finale are implicații practice asupra vieții creștine de fiecare zi. Profeția are valoare numai în măsura în care exercită o influență asupra relației noastre cu Dumnezeu și cu oamenii. În acest caz, Pavel aduce în discuție evenimentele finale pentru a încuraja pe membrii care îi pierduseră pe cei dragi ai lor. Ascultă 1 Tesaloniceni 4 cu 16 și 17.
Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Ce aspecte importante ale învățăturii biblice despre revenirea lui Iisus nu sunt cuprinse în aceste versete? Ascultă Ioan 14 cu 1 la 3.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
Matei 24:31.
El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă.
Și Faptele Apostolilor 1:9-11.
După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer.
Conform acestui pasaj, credincioșii îl vor întâmpina pe Iisus în văzduh și vor fi pentru totdeauna cu el. Tema centrală este reîntâlnirea credincioșilor și rămânerea lor lângă Domnul Iisus pentru veșnicie. Textul nu spune unde se vor duce după ce îl întâmpină pe Iisus în văzduh, dar Pavel nu afirmă nici de cum că Iisus și credincioșii vor coborî din cer pe pământ și că vor domni aici. Textul arată clar că deplasarea sfinților are loc numai în sus. Întâi ies din morminte credincioșii care au murit. Apoi ei și credincioșii în viață se înalță pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh. În 1 Corinteni 15:23-24, Pavel face o paralelă între experiența lui Iisus și a celor care sunt în Hristos. Iisus a înviat și s-a înălțat la cer ca prim rod, deci aceia care sunt în El vor avea o experiență asemănătoare. La venirea sa, Iisus îi va lua pe ucenici cu el ca ei să fie acolo unde este el, în cer. El nu vine ca să rămână cu ei pe pământ. De aceea, adventiștii cred că în timpul celor 1000 de ani, cei neprihăniți vor fi cu Iisus în cer, cei nelegiuiți vor fi morți, iar lui Satana îi se va impune să rămână pe pământ, unde nu va mai putea ispiti și necăji pe nimeni. Credincioșii se întorc pe pământ după încheierea mileniului.
Gândește-te cât de ruptă din altă lume pare nădejdea pe care o avem. Ce speranță reală, de durată, ne oferă lumea aceasta? Cum putem învăța să nu ne lăsăm absorbiți de lucrurile care nu ne oferă nicio speranță? Studiu suplimentar.
Mulți interpretează acest pasaj ca însemnând că cei ce dorm vor fi aduși împreună cu Hristos din ceruri. Dar Pavel a vrut să spună că, după cum Hristos a fost înviat dintre morți, tot la fel îi va chema Dumnezeu pe cei sfinți afară din mormintele lor și îi va lua cu sine în ceruri. Ce prețioasă mângâiere! Ce glorioasă nădejde, nu numai pentru biserica din Tesalonic, ci pentru toți creștinii, oriunde s-ar găsi ei. Ellen White, Faptele Apostolilor. Tesalonicenii se prinseseră cu multă căldură de gândul că Hristos avea să vină să-i transforme pe credincioșii care erau în viață și să ia la sine. Cu multă grijă păziseră ei viețile prietenilor lor, ca nu cumva aceștia să moară și astfel să piardă binecuvântarea pe care ei așteptau să o primească la venirea Domnului lor. Dar unul după altul, cei dragi lor le fuseseră luați și cu multă sfâșiere de inimă priviseră tesalonicenii pentru ultima dată fețele morților lor, cu greu cutezând să nădăjduiască să-i mai întâlnească într-o viață viitoare. Când au deschis și au citit epistola lui Pavel, o mare bucurie și mângâiere a fost adusă bisericii prin cuvintele lămuritoare cu privire la adevărata stare a morților. Pavel arăta că aceia care aveau să trăiască atunci când va veni Hristos nu-L vor întâmpina pe Domnul mai înainte decât cei care adormiseră în Isus.
Întrebări pentru discuție.
Discutați ce înseamnă să trăiești ca un adventist. Ce convingeri distinctive ale noastre ar trebui să se reflecte în stilul nostru de viață?
Gândește-te la căderea omului în păcat, la planul de mântuire și la făgăduința vieții veșnice. Ce anume ne dă speranță și, totodată, asigurarea că moartea nu este veșnică? Pe ce ne bazăm când credem în ceea ce a făcut Iisus pentru noi? Ce speranță ne oferă învierea sa? Ce motive de încurajare găsim în planul de mântuire, mai ales când moartea pare atât de definitivă și de necruțătoare?
Rezumat. Pavel corectează câteva idei greșite despre starea morților și despre evenimentele dinaintea revenirii lui Isus. La revenirea Domnului Isus, cei morți în Hristos vor învia primii, apoi cei credincioși se vor înălța la cer pentru a-L întâmpina în văzduh. Credincioșii pot fi încurajați de gândul că despărțirea de cei dragi este doar temporară.